បញ្ញាទី2ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សង្គមទាំងមូលអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបុកគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំហើយសសរគ្រឹះដែលរឹងមាំនោះគឺកម្មករចំណេះដឹងការអប់រំគឺជាវិស័យសំខាន់មួយបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណេះដឹងតាមរយៈការអប់រំមនុស្សយើងនឹងក្លាយទៅជាកម្មករចំណេះដឹងហើយក្រោយពីពួកគេមានបទពិសោធន៍និងអំណាចពួកគេក៏ឡើងទៅកាន់មុខតំណែងដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមតើអ្វីទៅជាគុណធម៌ឬសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដែលកម្មករចំណេះដឹងផ្ដល់ជូនសង្គមមកវិញលោក Peter Tracker បានឲ្យឧទាហរណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Iveritas ក្រុមហ៊ុន Iveritas គឺជាក្រុមហ៊ុនជួញដូរគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមហ៊ុននេះបានបណ្ដុះបណ្ដាលបង្វឹកអ្នកដែលមិនទទួលបានការអប់រំរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅតាមស្រុកក្រីក្របំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីធ្វើការជាឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអរិយាប័ត្រនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Iveritas គឺជាសកម្មភាពបង្កើតធនធានមនុស្សពោលគឺកម្មករចំណេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដធនធានមនុស្សឬកម្មករចំណេះដឹងគឺជាអ្វីដែលសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយត្រូវការជាទីបំផុតលើពីនេះក្រុមហ៊ុន Iveritas ក៏បានរៀបចំផ្ដួចផ្ដើមផ្ដល់ជាកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពោលគឺឥណទានតូចៗការប្រាក់ទាបដើម្បីឲ្យកម្មករចំណេះដឹងទាំងនេះមានលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនមួយឬកម្មករចំណេះដឹងមួយក្រុមហ៊ុន Iveritas បានប្រើប្រាស់ការអប់រំដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ក្រីក្រនិងបង្កើតកម្មករចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាការវិនិយោគមូលធនដូចជាកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអំបញ្ញមិញនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បើគេវិនិយោគចំកម្មករចំណេះដឹងតាមពិតទៅលោក Peter Tracker មិនដឹងពីរឿងនេះពីដំបូងឡើយពេលគាត់ធ្វើការជាទីប្រឹក្សារបស់ធនាគារពិភពលោកនៅទសវត្សឆ្នាំ1940លោក Peter Tracker បានគ្រប់គ្រងឲ្យប្រើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតែមួយពោលគឺសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដូចគ្នាទាំងអស់គឺត្រូវផ្ដល់ថវិកាជំនួយទាំងអស់មិនបាច់រើសមុខឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានបដិសេធលែងគ្រប់គ្រងទៅវិញក្រោយពេលលោកបានដឹងថាការវិនិយោគមូលធនបានបរាជ័យក្នុងករណីជាច្រើនបើយើងមើលទៅករណីប្រទេសអេស៊ីបគ្រាន់តែជំនួយដែលបង្ហូរទៅក្នុងប្រទេសនេះជាង1ទសវត្សវាសឹងតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះឡើងស្មើនឹងប្រទេសជប៉ុនបានបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអេស៊ីបនៅតែមិនបានអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដដែលដូច្នេះករណីប្រទេសអេស៊ីបនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតែមួយពោលគឺគោលនយោបាយផ្ដល់ជំនួយថវិកាមិនរើសមុខពិតជាមិនបានផលសោះឡើយប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឺមានភាពផ្ទុយស្រឡះការវិនិយោគមូលធនជួយឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផលខ្លាំងមែនទែនតែក្នុងករណីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេវិនិយោគមូលធនដោយតម្រង់ទៅឧបត្ថម្ភដល់វិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករចំណេះដឹងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈគោលនយោបាយនាំនិស្សិតកូរ៉េចំនួន200,000នាក់ទៅរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលពួកគេត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញពួកគេបានក្លាយទៅជាកម្មករចំណេះដឹងខ្លះបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងខ្លះទៀតបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហើយទីបំផុតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកដល់សព្វថ្ងៃ។